Dnešní radioporadnu můžeme zahájit, protože naši hosté jsou tady. Ještě jednou vás vítám ve studiu. Je tady ředitel péče o duševní zdraví Petr Pavlíček. Dobrý den.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
A odborná garantka zdravotních služeb Martina Vobořilová. Dobrý den.
Dobrý den.
I zdravotní sestra, že?
Ano.
Původním povoláním. Jsem moc ráda, že jste dorazili z péče o duševní zdraví. Všichni víme, že o to naše duševní zdraví bychom měli skutečně pečovat, protože je to velmi spojeno se zdravím fyzickým. Každý, kdo onemocní a ani ten, kdo nemusí onemocnit, tak si to dobře uvědomuje nebo měl by si uvědomovat, o to více asi vy, že, pane řediteli?
Ano, určitě máte pravdu. Naše organizace péče o duševní zdraví právě podporuje lidi, kterým do života vstoupilo vážné duševní onemocnění a podporujeme je vlastně v celých východních Čechách, to znamená nejenom v Pardubickém kraji, ale i Královéhradeckém kraji a v tuhle chvíli působíme již v 7 okresních městech. Působíme v Pardubickém kraji, to jsou Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí. A v Královéhradeckém je to Hradec Králové, Náchod, Jičín a Rychnov.
Kolik vás na to je celkem?
V tuhle chvíli poměrně se organizace v posledních 5 letech rozrůstá, takže v tuhle chvíli je nás již 170.
Když se řekne, že člověk je duševně nemocen, co si pod tím máme představit? Tak zase třeba paní Martina Vobořilová.
Těžko říct jako tu přímou specifikaci, jo, to, že mi nějakým způsobem do života vstoupilo duševní onemocnění, ještě nemusí hnedka nic znamenat, nic zásadního, ale je dobré na to brát zřetel ve chvíli, kdy se nějakým způsobem měním, anebo se mění moje chování, vystupování, nějakým způsobem to ovlivňuje můj život, moji kvalitu toho života. A potom to není jenom o tom člověku samotném, ale i o jeho okolí, aby vlastně k těmhle těm změnám bylo nějakým způsobem vnímavý a dokázalo to třeba rozeznat.
Protože je fakt, že člověk sám o sobě to mínění mít nemusí, že se něco mění, ale okolí, že to vidí.
Je to tak a někdy ale velmi složitý vlastně to propojení, říct, hele, něco na tobě vidím, něco na tobě je jinak, co se s tebou děje a to je potom velmi citlivá otázka nejen pro to okolí, ale pak i třeba pro nás, když máme tu šanci vstoupit třeba do toho života toho člověka a pídit se po tom, co se vlastně jako děje.
K vám vstupují už pacienti s nějakou diagnózou, anebo právě byste byli raději, kdyby to byli lidé na začátku toho onemocnění, kdy se s tím dá ještě přece jenom něco víc udělat?
Já myslím, že k nám vstupují jako lidi v různých fázích. Jo? Že jak už klienti, pacienti, chcete-li, kteří už diagnózu mají od svého třeba ambulantního psychiatra, anebo právě taky dost často lidé, kteří přijdou sami, nebo je doporučí jiný lékař, anebo třeba přijdou se svojí rodinou. A tam právě vlastně je to nějaká, fungujeme jako vstupní brána pro toho člověka.
A oslovují vás tedy spíše lidé, když řeknu z ulice, anebo už prostřednictvím lékařů nebo zdravotních sester z nemocnice?
Ten poměr, samozřejmě hodně jsme navázáni na další zdravotní služby, ale trošku se říct, třetina lidí k nám přichází opravdu jako z aktivity svojí vlastní nebo z aktivity okolí. Takže to budou mix.
Ano. A o co vám hlavně jde?
No, jde o to vlastně v té první fázi se trochu poznat a zjistit vlastně, proč ten člověk přichází. A většinou, když už nás se rozhodne vyhledat nějakým způsobem, tak většinou už ví, co se děje, nebo ne, že by tomu rozuměl, ale přichází třeba i s tím, že se právě s ním něco děje a nerozumí tomu a potřebuje to vysvětlit.
Já jenom narážím i na to vaše motto, kde vy máte, že s duševním onemocněním je možné žít plnohodnotně doma,
ano.
Nikoli za zdí nemocnice.
Ano, to si myslím, že jako je vlastně hlavní smysl naší činnosti, protože my vlastně vycházíme z nějakého jako přesvědčení pevného, že nějaká, řekněme, odchylka od nějak definovaného normálu a jako to, že se člověk něčím liší, nemůže a priori znamenat, že by měl být z komunity nebo ze společnosti někam exkludován. To znamená v konkrétně případě lidí, kterým do života stoupí nějaký duševní onemocnění, tak si myslíme, že není možný prostě tu situaci řešit tak, že ty lidi budou zavřeny někde jako za zdí ústavu. Takže to je ten jako primární přesvědčení, které žene tu naší aktivitu dál a vlastně naším posláním opravdu je potom poskytovat těm lidem takovou míru podpory, aby za zdí ústavu žít nemuseli.
Tak a za chvíli budeme ještě konkrétnější. Jak pečovat o duševní zdraví, to je naše hlavní téma v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice. Navštívili nás ředitel péče o duševní zdraví Petr Pavlíček a odborná garantka zdravotních služeb Martina Vobořilová. A povídáme si také o reformě péče o duševní zdraví, což je teď velmi aktuální v posledních letech, pane řediteli.
Ano, to je aktuální téma. Na té aktuálnosti to získalo zejména po roce 2017, kdy vlastně stát přišel se strategií, jak provést reformu péče o duševní zdraví, a vlastně za využití peněz Evropské unie se začaly stavět taková páteřní síť, která byla postavená na centrech duševního zdraví. My jsme vlastně, naše organizace se také zapojila do těchto reformních kroků a tohoto úsilí, a vlastně to byla ta zásadní změna, si myslím, v životě organizace a vůbec, jako vůbec v péči o duševní zdraví obyvatel Východočeského kraje, kdy my vlastně, naše organizace funguje už 29 let a prvních 24 let jsme poskytovali v úvozovkách pouze sociální služby. A vlastně v rámci aktivit té reformy došlo k tomu, že jsme založili centra duševního zdraví, které v sobě kombinují sociální a zdravotní složku. To znamená, před těma 5 lety, poprvé právě v Pardubicích to začalo, první centrum duševního zdraví vzniklo přesně před 5 lety v Pardubicích, tak vlastně jsme k těm sociálním pracovníkům dokázali přidat zdravotní sestry, psychology a psychiatry, či psychiatričky.
Ono mi to trošku připomíná, pardon, takovou tu pečovatelskou službu, třeba co jezdí i, jsou jak sestřičky, tak sociální pracovnice, takže nakoupí i třeba píchnou injekce a podobné záležitosti.
Jo, tak asi tam ta analogie může být. Je to přesně o tom, aby jsme těm lidem byli schopni poskytnout v tom prvním kontaktu už tu komplexní péči. To je přesně to, co vede k tomu, že ten člověk pak logicky má takovou podporu, že v uvozovkách pouze pracovat pouze s tou sociální doménou života by nestačilo k tomu, aby jsme tu podporu mohli poskytnout tak komplexní, aby ten člověk opravdu nemusel být hospitalizován, nebo by nemohl prostě být včas propuštěn.
Ano, rozumím.
Díky tomu, že my máme vlastně tyhle ty profese, jak ty zdravotnické, že poskytujeme už vlastně sociálně zdravotní službu, tak jsme schopni tu podporu poskytovat komplexně.
Tak a já teď budu už úplně konkrétní. Když se zaměřím na své přátelé, kolegy a tak dále, většina z nás se někdy v životě setká s tím, že nás potká nějaké trauma, něco, co změní trošku náš náhled na život, a všichni jsme na okraji takové té propasti, jestli to zvládneme nebo ne. A tam to asi všechno začíná, že paní Vobořilová?
Může a nemusí. A to je právě ono, co pak ovlivňuje to okolí toho člověka. Ale ono se taky říká, že každý z nás někdy během života zažije nějakým způsobem nějakou psychotickou ataku, ať už v jakékoliv formě, ať už je to třeba nějaká drobná halucinace, nebo fakt nějaký momentální stav nepřítomnosti. Ale ještě pořád to nemusí nic znamenat. Ale to, že to, co žijeme, jak to žijeme a jaký ten život náš je a co nám do něj vstoupí, velmi ovlivňuje vlastně vznik toho onemocnění.
To jsme právě u toho lehkého, jak říkám, může se to stát každému, ale pak jsou tady těžká onemocnění, a tam možná, že si lidé myslí, jak může takový schizofrenik žít doma, jak mu lze pomoct, aby sám sobě neublížil nebo okolí neublížil. Jsou tohle takové fámy, které se dají vyvrátit nebo ne?
Já bych řekla, že to je velký mýtus. Samozřejmě jsem ovlivněná tím, co dělám, a protože s těmi lidmi jsem jako v úzkém kontaktu, ale je to právě hodně třeba i nevhodnou medializací. Jo, to procento, to, že takový člověk s tím onemocněním někomu ublíží, je tak zanedbatelné ve srovnání s celkovou populací, že by se o tom snad ani nemuselo mluvit. Ale vzhledem k tomu i k historickému vývoji vlastně psychiatrie a k tomu, jak byla demonizovaná a hodně medializovaná a využívána třeba ve filmovém průmyslu, tak to je něco, co pořád je nějakým způsobem tajemný a atraktivní.
Pořád se s tím potýkáte.
Čím dál míň, protože v praxi už jsem hodně dlouho, čím dál míň, ale pořád samozřejmě je to opředený nějakým tajemnem. A i když děláme všechno pro to, aby jsme prostě edukovali společnost, děláme různé akce, tak přesto pořád To je zajímavý. Je to zajímavý.
Tak my o těch filmech mluvit nebudeme. To je takové sci-fi už, dejme tomu, pro tu dnešní dobu. A za chvíli se zaměříme třeba na nové centrum v Ústí nad Orlicí. Je 11:30 a my tady pečujeme o duševní zdraví, k těm konkrétním věcem, k tomu se určitě ještě dostaneme. Ale jenom během písničky jsme si povídali s Martinou Vobořilovou, která pracovala na různých místech, na psychiatriích, a vy jste říkala, že máte velkou radost té reformy, že vidíte ten pokrok v tom vztahu mezi pacientem a zdravotníkem.
Je to tak, protože vlastně v psychiatrické praxi teď jsem se musela zamyslet trošku od roku 98, což už pár let je, a tehdy rozhodně pacient nebyl partnerem v té léčbě a v cestě jeho zotavení, a vůbec jako nějaká myšlenka, že by se mohl zotavit, tehdy nebyla na místě. Jo, a já jsem strašně ráda, že vlastně to můžu pozorovat a že jsem nevystoupila z toho oboru a jdu tou cestou té psychiatrie až vlastně k té příležitosti být u vzniku nových CDZ-ek, ať už v Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji, a účastnit se toho, že ten klient náš je mým partnerem, že spolu můžeme navázat vztah, že máme čas na to mluvit o tom, co ho trápí, a vlastně i mu pomoct a doprovodit ho na té jeho cestě zotavení.
CZDET. Centrum
duševního zdraví, ano.
Centrum duševního zdraví, to je taková zkratka. A vyrůstají stále nová a nová, i když není to už tak samozřejmé, že, pane řediteli?
No, to je dobrá otázka, protože ono to zase tak úplně není, že by vyrůstala nová a nová, protože jak se navážu trošičku na ten předchozí vstup, kdy jsem hovořil o tom, jak se stát chopil vlastně teda ty koncepční reformy péče o duševní zdraví a za podpory Evropské unie začal budovat ta centra. Stát si napsal Národní akční plán pro duševní zdraví, kde se zavázal, že do roku 2030 by mělo vzniknout 100 těch center duševního zdraví, vlastně v každém okrese. Ten koncept CDZ, toho centra duševního zdraví, je vlastně jako, to je systémový prvek mezi tou jako ambulantní péčí a tou hospitalizací. Pro člověka, který jako potřebuje nějakou intenzivnější právě péči, aby nemusel být ještě hospitalizován, tak tam, tady by mělo být nasazeno to centrum duševního zdraví. A takhle i funguje. Nicméně po tom, co skončily ty evropské projekty, tak vlastně ministerstvo zdravotnictví už jako dál finančně ani jinak jako reformní aktivity nevyvíjelo. A vlastně vznik center se dost zadrhnul, protože ono rozjet nové centrum duševního zdraví je poměrně náročné z mnoha ohledů, ale i třeba z toho finančního, to je jako úvodní problém, pokud uvažujeme o vzniku centra duševního zdraví. Takže vlastně po konci těch ruských projektů žádná CDZka nevznikala v celé republice. No a my jsme byli jako první společně právě s oběma kraji, jak Královéhradeckým, tak Pardubickým, kteří jsme našli cestu, jak ty CDZka vlastně postavit. A on stojí poměrně jednoduše. Prostě kraj na sebe převzal tu odpovědnost toho státu a podpořil finančně vznik centra duševního zdraví, a zbytek už jsme odpracovali my.
Teď bude to nové v tom Ústí, to se bude otevírat teprve.
Ano, my jsme minulý rok otevřeli v Královéhradeckém kraji v Náchodě, ale letos nás vlastně stejným způsobem podpořil i kraj Pardubický, a dohodli jsme se vlastně na tom, že nás finančně podpoří a my připravíme rozjezd CDZ-ka v Ústí nad Orlicí. Vše se povedlo a k 1.9., to znamená za 2 měsíce a něco, otvíráme centrum duševního zdraví v Ústí nad Orlicí.
Můžu si to představit jako nějakou malou polikliniku? Jak si to představit?
To úplně asi ne. Myslím, že zásadní jako povahou toho je, že tu péči vyvážíme do terénu. Samozřejmě pacient, klient v naší řeči spíše může přijít do toho střediska, ale ta hlavní devíza je to, že vlastně my jezdíme za ním. Včetně jako jede i psychiatr, sestry, sociální pracovníci, peer konzultant, což je člověk s vlastní zkušeností, který pracuje v každém tom středisku, tak vlastně vyvážíme tu péči až úplně do toho terénu.
Takže devíza je v tom, že budete mít dostatek pracovníků pro to Orlickou, Ústecko.
Devíza je hlavně v tom, že my jsme tam doposud měli jenom tu sociální službu v úzovkách jenom. A teď vlastně od toho 1.9. přidáváme zdravotní sestřičky, lékaře a klinickou psycholožku. A vlastně to je ta komplexnost té péče, najednou už opravdu jsme schopní. Ta péče psychiatrická se stává mnohem dostupnější v celém tom regionu.
Tak Posloucháme tady takovou uklidňující píseň, to je možná také součást terapie, muzikoterapie pro psychicky nemocné lidi a my tady máme ředitele péče o duševní zdraví a taky odbornou garantku zdravotních služeb péče o duševní zdraví. Řekli jsme si, že působíte v 7 okresech, máte 1300 klientů a to už jsou, paní Vobořilová, spíše klienti, kteří mají diagnostikovanou nějakou nemoc, říkali se nejčastěji schizofrenie, bipolární, afektivní porucha.
Je to tak, protože naší cílovou skupinou jsou lidé se závažným duševním onemocněním a je to přesně tak, jak jste řekla, jsou to tyhle ty dvě onemocnění nejčastěji, ale potkáváme se i s lidmi s poruchou osobnosti a tam pak záleží na tom, jak hodně jsou funkční ve svém životě a samozřejmě i nějaký neurotický onemocnění, ale jsou to spíš jednotky než desítky.
Teď nás třeba poslouchá někdo a říká si v rodině nebo u sousedů, že tam cítí u někoho, že to není úplně v pořádku. Může se na vás obrátit takový člověk?
Určitě. Na našich stránkách, nevím, jestli můžu
samozřejmě
říct www.pdpdz.cz, máme přehled našich středisek a u každého střediska je kontakt na koordinátora vstupu, co se týče vlastně těch center duševního zdraví anebo pak kontaktní osoba na střediscích sociální rehabilitace a toho může oslovit, vlastně sdělit, co ho trápí nebo čeho si všiml nebo právě zmínit toho člověka, že něco zaznamenal. Je to naprosto běžná praxe, kontaktují nás takhle třeba i sousedé, anebo i sociální odbor městského úřadu třeba, nebo obce, jo, že třeba prostě nějaká situace je konfliktní, komplikovaná.
V těch vesnicích je to viditelnější možná
tak,
i.
Tak. A ten náš koordinátor potom si domlouvá schůzku, vyjíždí a pokud to není možné, tak jsme schopni vyslat i takový tým na to místo a pokusit se sami toho člověka oslovit a vlastně nabídnout mu naše služby. Máme na to nějaké postupy, máme na to takové know-how, které si myslím, že se nám daří dobře využívat. A někdy to trvá kratší dobu, někdy delší, ale...
Aby vás ten člověk přijal.
Aby nás přijal vůbec. Jo, protože samozřejmě jako říct, my jsme z péče o duševní zdraví.
No to nejde.
Ale komunikujeme otevřeně, jo, to my to sdělujeme, ale prostě máme na to svoje techniky, jak to vhodně a v jakou chvíli to sdělit.
Tak od toho jste taky psychologové, že? Ještě jednou ty stránky pdz.cz. Tak a poslední takové krátké zamyšlení nad námi, nade všemi. Teď máme takovou docela komplikovanou dobu, někteří lidé, zrovna teď nedávno jsem četla průzkum, že přestali poslouchat zpravodajství, mají strach, je to takové nepříjemné období celkově ve světě. Jak si šetřit to naše duševní zdraví? Máte pár takových receptů, pár takových tipů, které byste teď mohli říct? Promyslete?
Za mě určitě je strašně důležitý neodsouvat na vedlejší kolej vztahy. Blízký vztahy s lidma, nemusí to být vždycky rodina, ale i lidi, kteří jsou mi nějakým způsobem blízký. Můžeme se navzájem podpořit, můžeme sdílet právě ty svoje strachy a starosti a pokud máme takovejhle důvěryhodný vztah, tak je potom snaží říct, že se mě nějakým způsobem nedaří nebo že mě něco trápí a potom určitě je vždycky velkou výhodou, když máte nějaký koníček, něco, čím vypnete hlavu z toho běžného koloběhu, pracovního, rodinného a můžete se prostě vyventilovat. Někoho prostě baví sport, někoho třeba divadlo, hudba, tanec, voda, ale určitě je strašně důležitý neodsouvat to na to, že na to nemám čas, ale vždycky si říct, tohle je ta chvíle jenom pro mě.
Pan ředitel Kýve má ještě nějaké další doplnění?
Ne, kolegyně, to řekl moc hezky.
Jakého máte koníčka, mimochodem?
Já maluji a boxuji.
No tak ale ovšem, to je vyvážené. Já vám moc děkuji za velmi příjemný rozhovor a ať se daří ve vaší práci.
Moc děkujeme.
Naschledanou.